Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ниһайәт, Коми республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәсҗит төзелә башларга мөмкин. Әлеге башлангыч белән мусульманнар инде 10 ел элек йөри башлаган иде, ләкин һәр вакыт төрле киртәләргә юлыктылар. Узган елны урыс милләтчеләре мәсҗит төзелешенә каршылык йөзеннән имзалар җыйган иде. Шулай ук мәсҗит җире урынында куелган сакчының алачагына да ут төртелде. Әмма мусульманнар төп проблема акча юклыгын әйтә. Тулырак итеп, Аланыш Харасова сөйли.
Коми Республикасы мөфтие Вәли Әхмәт хәзрәт Гоязы сүзләренчә, хакимият мәсҗит сезгә урыннар бирә, әмма акча булмау сәбәпле аны тормышка ашыру мөмкинлеге юк.
Бу мәсҗит салырык, без 3 кабат җир алдык, акча юк шул. Анда безгә җир бирәләр, без аны тотабыз, обслуживание итәбез. Өмәләр үткәрәбез, шысартабыз. Без әле халык теге нык мусульманнарда бай кешеләр катнашмыйлар. Җыеп аны мәсҗит салырга әле хәлебез җитмәй.
Мөфти Гаязов хакимият Усинскида диния нәзарәте өчен 2 катлы бина бирүен, Эваркутада җир бирүен әйтә. Һәм хакимият тарафыннан гыйбадәт йорты төзүгә киртәләр булмавын белдерә. Бары үзебезнең кешебездән килми ди ул. Күптәннән инде Коми Республикасы башкаласы булган Сыктывкарда мәсҗит төзү турында сүзләр йөрсә дә, әлегә аны башлый алганнары юк. Бу көннәрдә шәһәрнең милли мәдәниятләр үзәгендә узган исламда социаль теләктәшлек һәм хуманлык, мусульманнар мәдәниятләр диалогында дигән фәнни конференциядә шул мәсьәлә кабат күтәрелгән. Сыктывкарда мәсҗит зуны оештыручылар инде күптән бара, әмма мусульманнар гел ниндидер киртәләргә юлыга. Әйтергә кирәк, баш каладагы бу мәсҗитне төзү эше белән Русия мөфтиләр шурасына караган Вәли Әхмәт хәзрәт түгел, ә Үзәк диния нәзарәтенә кергән оешма йөри икән. Нур җәмгыяте дип аталган оешма рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим инде документ эшләренең төгәлләнеп килүен әйтте. Бәлкем май аенда төзелеш эшләре башлый аларбыз. 174 субай сугу өчен генә дә 2 миллион сум кирәк. Мусульманнар акча җыярбыз дип әйтте ди ул, ләкин ярдәм итәрлек иганәчләр булмавын белдерә.
Мин апрощат итәмим. Тагы тоҗи динге. Үзегез ләгез диде спонсорны. Былтыр нигә дә апрощат иткәне мине ханыпка, Татарстан президентына. Ул да бездә корылык булды. Үзе без шунда авыр хәлдә. Шуның өчен ярдәм бирә алмыйбыз дип җавап биргән әле.
Фәрит хәзрәт әйтүенчә, урыс милләтчеләре элегрәк мәсҗит төзелешенә каршы 5000 имза җыеп хакимият вәкилләренә җибәргән.
Сентябрьдә вакытта башлаганнары. Бу национальное патриотическое движение России русский рубеж дигән. Ан Алексей Коляков дигән председатель бары. Мәсҗит должно быть. Мы, значит, Турции мы мечети свои секты не строим. Здесь не Косово. Сыктывкар, Слайтрап, Посыпадиттяне. Была Посыпадиттяне, Гальцаву чихты. Вот мы заморозку сделали, это наша победа. Кого-то иногда заморозка стена, без них куда спойганары. Без них тяжелы еще без них. А когда вообще раз был, документация Петрова была, Аллах берса башлар бы.
Фәрит хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, хакимият тарафыннан аңлашылмаучанлык юк, ә менә Коми мөфтие Гаязов исә җирле халыкның бик үк исламны белеп бетермәүләрен әйтә. Бу көннәрдә уздырылган конференциядә шул уңайдан булган.
1991 елда беренче мәхәллә төзелде Ушинский шәһәрендә. Арга алда бер мәхәллә дә булмаган, аннан кире без шунда беренче җомга үткәрдек инде. Ну, халык күп үк кайберсе халык аңламай инде мине. Ислам нәрсә икәнен. Ну, алар торган кешеләр кара халыкка тиеш дип кенә уйлыйлар ислам динен. Ну, инде кара халык, надан халык дип инде. Шуңа күрә без инде менә шундый конференциялар белән халыкка аңлатабыз ислам нәрсә икәнен.
Диде Коми мөфтие Вәли Әхмәт хәзрәт Гоязов. Шул ук вакытта Коми интернет сәхифәләре форумнарында инде Сыктывкардагы мәсҗит төзелешенә акчаны Чечня президенты Рамзан Кадыров, Мисыр бизнесменнары, төрек эшчеләре бирә дигән сүзләр дә таралды. Мөфти Гоязов бу сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Кем берсә дә яхшы булар иде, әмма бирүче юк шул дигән җавап кайтарды.
Коми Республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәсҗит төзү тирәсендәге вазгыять безнең сайтны укучыларыбызны да битараф калдырмадым. Ни кызганыш, Миниханов Свияжский ширкәүләрен торгызу өчен 400 миллион бюджет акчасын бирде. Элгерәк Шәймиев ширкәү төзергә 1 миллион доллар бирде Петербурга, дип яза Казаннан Камил исемле укучыбыз. Казаннан тагын бер укучыбыз Мәлик, әгәр зур мәчет салу өчен мәхәлләнең акчасы юк икән, мәхәллә үзенә кирәгенчә кичкенә мәчет салырга тиеш. Әле кайдан акча җыеп рия показуха өчен түгел, дип яза Мәлик. Сезнең дә бу хакта әйтер сүзегез, фикерләрегез булса, безнең азатлык.org сәхифәсенә кереп язып калдыра аласыз.